qophii labataa akkamoltan dhaggeeffatoota keenyaa qophii labataa wajjiniin ani tigist gammeeti gara dubbiijo keessummaan kiyya harraa gaazexeessaa guyyoo waareeyooti hacaalu hundeessaa bara darbe ajjeesamuu isaa dura yeroo dhumaati gaafiif deebiisa wajjin geggeesse akkuma beekamu immoo sagantaan sun oromiyaa miidiyaa neetwork irratti dhihaate guyyoota booda artist Hacaaluun ajjeefame namoota ajjeecha Hacaaluu booda yeroo jeequmsi turetti shakkamanii to'annaa jala oolfaman keessa immoo tokko ture booda garuu manni murtii mirga wabiitiin isa gadhiisera guyyoon amma Itoophiyaadha karaa daangaatiin bahee biyya ollaa keessa jiraachuusaa ibsa waan oggasiif ergasii ta'e akkasumas jireenyaa fi hojii isaarratti jijjiiramni akkamiifaa ergasii akka uumame irratti wajjin mari'anneerra gara hojii gaazexeessummaa akkamitti akka seenterraa kaanu
Harki caalaa reediyoo gubbaa hojjechaa ture reediyoo gubbaa poozishinii baay'ee hojjette BBC gargaara piroduusara ture piroduusar ture dhiyeessa qophiillee ture kanaafuu reediyoo baay'inaan beekamtu tokko ta'a gar boorana haffaa oromiyaa keessatti beekamti walee damma sagantaadhaan tokko achirra pirezentarii ture eege 2018 gar dhumaatti oromiyaa miidiyaa neetwork biyyi seenennaani achitti dabalamee jechuu yeroo sun maasters kiyyaallee waan barachaa turee fi yuunivarsiitii finfinneetti keessummaa OMN namoota gargaara itti dhiyeessaa ture moora ammoo warra siyaasaa yoo chaansii argadhutu warra siyaasaa tokko tokko fidee namoota akka Junaidii Saaddoo pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa duraanii Abbabba Duula Gammadaa Taayyee Dandaa Maraara Guddinaa Baqqalee Garbaa. Namoota politikaa siyaasaa bebeekamoo kan fiffidee gaaffii jajjabdu gaafachuu jalqabnaa namootni moor jaalatanii sagantichi sun haqara keessumma jedhamee jalqabee garsiiras filaagshiip intarviw saayilii sun jijjiirame saatuun ammoo yuunivarsiitota dhuunfaafa barsiisa ture Rift Valley kaampaasota Finfinnee keessatti paartaayimiillee leekcharaa ture.
Kuni bara 2018 yeroo sun immoo yeroo muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangoo dhufanii jijjiiramni adda addaa mul'achaati ture. Keessumattuu karaa dirree miidiyaa babal'isuu irratti fooyya'insi ture jira. Haala oggas ture walabummaa miidiyaa walabummaa pirasiitiin wal qabsiiste akkamitti yaadatta?
Haalli jirgaarii ture midhaagaa ture yeroo isaan yeroo jijjiiramaati miidiyaa qofaa miti filchariin jiru akka waliigalaattu poolitikaan biyyatti. Sadarkaa tokko ceedhanii namu machiqee ture eegee irra dubbiin deemte waraan bilisummaa oromoo kanaaf mootummaa wal hoomi jalqabnaan namooti nagaa jidduu miidhamu jalqabnaan moorniifsiillee piroduus waan goonuufi dubbiin gaazexeessummaa waan mootummaan hin seenu jechuurra dhiibbaan nu jabaachuu jalqabe anammoo keessumatti yeroo naannoo kooyyee fachee sunii wal qabate kooyyee fachee gaaf kennan sunii gara lixa kana amboo dabalatee jiddugaleessa oromiyaa kana pirootestoota jiran sun guutummaa sana gabaasa ture achumirra jalqabanii sakuuritii mootummaa intimideeti nu godhu jalqabde anini yeroom sun iyyuu dhufanii na sosodaachisa turanii achi miidiyuumatti mee jilaan deemne kanaafuu joornaalizimiin jalqab 2018 kee midhaaga ture eege irratti in jijjiiramte dubbiin.
Bara 2020 keessa hidhamtee turte manni murtii boodarra mirga wabiitiin si gadhiiseera.
Ani man taa'ee ture du'a caaluu yeroo dhageenye faayinaalii guyyaa 10 boosee adoowwan tokko hin beekni dubbiin qabu maal jedhanii maatii tii marsanii nam torbiduu dhagaanii achiin duuba maatiin tii sababi dhamtuuf hin qabdu ani qaamolee gurmoofte namiiti calla sodaadha waan hojjetu irra koonfidensi qaba kanaafuu yoo qaamii mootummaa qulqullichi dhufe na gaafate bakki jiritti maa jedhee toloo godhanii dhufanii na qabanii jechuudha. Himati ammoo ani ittiin himatan ka jalqaba guyyaa caaluun duuganam isa. OMN irra ba'ee akka namooti walijjeessan wal balleessan OMN irra yaamis godhe akka namni wal balleessu godhe isaa jedhani mati jalqaba kan halameessu ammoo gaafiif deebi Hacaaluun Hundeessaa waliin goote kuttee jedhani mammurtii yeroo torboon na deemsisanii pirootasiin isa dheeraa ani Hacaaluun dura guyya lama hojiirri hin jiruyyuu guyya lamaan durayyuu kanaafuu hawwaan kan keessa hin jiru halameessoo intarva caaluu kutti jettan gaazexeessaan ilittiin ilaale waddaan baafatu qaba perspektiivii kiyyaan. Waan midhaa keessa baasee idiisara kii waliin yaayyuu midhaasin achi keessa yoo seerii na gaafachiis jiraate na gaafadhaa hidheen amma murteessin kun hojii gaazexeessummaati akka itti hubadhu waan barbaachisa yaayyuu dabarra himati ittiin himatan beeklees bakka waan ittiin na himatan dhabaneennaan kan na dhiisanii jechuudha.
Ergaman hidhaati baatees amma biyya jirtu kanatti odoo hin bahin jechuudha amma tokko biyya turteettami.
Yaa biyya keessa mirga waabiis meeqii gadhiifameen boodallaan naannoo. Ji'a shan hojjaa ture amma murtii ona yaa manneen taa'imin deemedhe eegisuun namni natti hin deebine si alleen ammoo meeshaa hiifaa qabamu dhageenyaan uummati oromoo birrii gargaara na gargaara ture qarshii uummatii na gargaarsu hin cufa akkaawuntii fi guutuu firiis godhanii
computer waan amman keessa fudhachuuf narra fudhatanii achi bakka naa kennaa meeshaa kan jennaani olii jadhi maani dubbina deebimna fudhadhaa edeen meeshaan ammoo keessa hin jiru edhe dhiisee ture duubirra dubbiin ammallee nageenyi kiyya shakkeennaan biyya ba'uuf murteessee jechuudha.
Karaa Facebook keetii torban muraasota dura waan maxxansiteetu jira. Odoo viisaa qabduu buufata xiyyaaratti akka uguramte suuraa adda addaallee maxxansiteetta.
Haqa jiru keessa uummata beeku qabaa'ee waan kun Facebook irra qoore. Jeneraalee himanidhaas ba'een duuf dubbina jabeessan. Na hordofanii manki cufayyuu naannoo guyya shaniitiif under house arrest na turtan aanan daa'imni kiyyaa bitanii seen cufayyuu sadarkaa itti sakatta'uu ga'uu gaanii. Ani wanni kun jajjabaattee haali jirnaa ta'uu didee bakka laftana deemuu qabaa. Jedhee murteessinaan eerpoortii irra yeroo sadii ol na deebisanii jechuudha. Immigireeshiniin biyya ba'uu nan dhoore. Mani murtii biyya ba'uu yookaan tiraavil baanii nar haa hin jiru. Garuu sabalaa akaalno jedhanii erga deebiin.
Karaa biraatiin haala itti mana hidhaatii bahee fi dhimma meeshaa isaa amma irratti kaase kana akkasumas immoo maallaqa baankii keessaa qaba jedhe ilaalchise waajjira abbaa langaatti itti aanaan ta'an obbo Fiqaaduu Tsaggaa dubbiseen ture.
Kan isaa rakkoon hin jiru yennoo fidatee. Ergan meeshamne oggaa tokko taree taa'aa jiraa miti akkuma beekamu. Oomishamu baate meeshaan isaa qorannoof kan qabatamuuf hin jiru. Maalinni innillee gaafanne ta'a malee agammaa hawwana turuu miti kan isaa rakkoon hin jiru. Mirga qaba namni tokko hin shakkama. Wanta shakkame isaarratti qorannoon gaggeessita ragaan hoo jiraate hin himatama. Wookaan immoo erga mana hidhaatii bahee booddee marga wabiisaa erga argameefi booddee wanta sodaachisuuf hin qabnu mirga kan hin qabnu. Hoo wachi akkanaa jiraate. Yannoo bidhanii nama akkanaa tokko kana gana guraa jira odoo jedhee namootaan irratti qorannoo gaggeessina bade mirgi isaa dhibbamuu irra hin jiru. Bakka buufata xiyyaaraati immigireeshinitu hojjeta. Immigireeshiniin haala eenyutu isa oolmuu danda'aare. Kanaan gonka buusaa nuuma barachitti. Manni murtii haa ba'u jedhee mirga wabii eegeefi nutis simannaa irratti hin banne kan lakkisnee jira. Namni kana hojjetuu barbaadus hin jiru. Sirni akkanaatis hin jiru. Garuu hojii mootummaa keessa ta'anii. Namni tokko dhuunfaadhaan yakka hojjetuu hin danda'a. Aangoon ala hojjechuu hin danda'anii. Namni aangoo isaatiin ala hojjetee seera cabsee mirga namaa akkanatti sarbu kun hoo ragaa arganne wanti ittiin gaafan danda'anii. Komii qabuun bakka bu'aa nama isa bakka bu'een dhiyeessuu hin danda'a. Hoo danda'ee qaamaan dhiyeessuu hin danda'a. Gaafachuu irratti rakkoon hin jiru.
Waajjira Kominikeeshinii Poolisii Federaalaa irraa obbo Jeelaan Abdii gama isaaniitiin himata waan. Guyyoon himatu kanarratti wanni beekan akka hin jirre natti himanii garuu namni kamuu sodaa nageenya qabaannaan yookaan sodaachisoon irratti geggeeffamnaan gara poolisii gabaafachuu akka qabu yaadachiisan.
Namni sodaachisee jira fuddibeetii fuddibeetiin bilisaan nagadhiisee namni deebi'eetiin namni biraa poolisiin balaana sodaachisee waan jedhu namoonni irratti ijjate hin jiru. Ifa wanni martisaa akkaataan itti deeman waan jiruuf namni. Nama sodaachisus hin jiranatti fakkaatu yoo jiraate immoo namichi sun akka nama dhuunfaatitti nama tokkorra raawwata malee poolisiin waan akkanaa wayita maran dalaga jechuun hin danda'u. Waan fiddibeetiin gadhiise poolisiin keessa seeneetiin maaliif baate jedhee namicha wanne olii gadi oofuuf illee hin jiru. Kun waan seerarra ta'e heeraaf seera biyyattiirra waan ta'e waan ta'eef innoo santi farsanii dabarin. Namni biraa maaliif isa barbaada ka jedhu nu namni nu biratti ijjate hin jiru. Poolisiin nu ka dalagu heeraa fi seeraan dalagu.
Dhaabbata mirga gaazexeessitootaa eegsisuudhaaf hojjetu CPJ'dha. Bakka buutuu biyyoota uffee Sahaaraatii gadi yan ta'an Mutookii Muumoo yeroo guyyoon mana hidhaa turetti dhaabbatichi akka hin hiikamuuf falmaa fi turuu ibsanii hunduma isaaniituu odeeffannoo naa kennaniif galateeffachaatiin sagantaa kana xumura. Ani Tigisti Gammeeti.